Skaitinys iš išminties knygos. Teisų žmonių sielos apvaizdoja Dievo. Daugiau nebeliesiu mirties kankynės. Akims neišmanelių jie jau numirė, kad jie mus paliko paikiesiems nelaimę. Su kuo išsiskyrė, atrodo išnykę. Tuo tarpu teisieji ramybėje ilsis. Nors žmonės ir mano, kad bausmė jie kentė, bet nemirtingumo viltis juos lydėjo. Trumpai pakentėję patirs jie daug gero. Mat Dievas juos bandė ir tinkamus rado. Jisai juos ištyrė lik auksą lydykloj ir priėmė juos tartum atnašą brangę. Teisme paskutiniam žibės jie kaip žvaigždės. Kaip kibirkštis blikčios šiaudams susidegus. Tautų bus teisėjais, turės visą valdžią, o jų amžinasis valdovas bus viešpats. Kaip kas viešpačių kliaujas, pažins visą tiesą. Jis ištikimuosius globos savo meilę, šventiesiems malonę ir pagailą teikia, visiems išrinktiesiems atlygina gausiai. Tai Dievo žodis. Skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, ne vienas iš mūsų negyvena savo, ne vienas savo nemiršta. Ar gyvename viešpačiui gyvename, ar mirštame viešpačiui mirštame. Taigi ar gyvename, ar mirštame, mes esame viešpaties. Juk Kristus numirė ir atgijo, kad viešpatautų ir mirusiesiems, ir gyviesiems. Mes visi turėsime stoti prieš Dievo teismą. Parašyta, kaip aš gyvas, sako viešpats, prieš mane suklups kiekvienas kelis ir visų lūpo šlovins Dievą. Taigi kiekvienas iš mūsų duos Dievui apyskaitą už save. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Trečią dieną po Jėzaus mirties du jo mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius, jiems tai besikalbant ir besiginčijant, prisertino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos ir jie jo nepažino. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate ir ginčijatės, eidami keliu. Jie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų, vardu Kleopas, atsakė Jėzui, nejaugi tu būsi vienintelis žmogus, buvęs Jeruzalėje, kuris nežino, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus ramiai paklausė, o kasgi? Jie tarė jam, su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo pranašas galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moteris mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios apsireiškusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moteris sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir išengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisertino prie kaimo, į kurį mokiniai keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti prašydami, pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tuomet jis užsuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duonos, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ir davė jiems valgyti. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasmę. Jie tuoj pat pakilo nuo stalo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten jie rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, tai tiesa, Viešpats prisikėlė ir pasirodė Simonui, o jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.
Girdėjote Viešpatie žodį.
Mėly broliai seserys, taigi vėlinių oktava ir mes meldžiamės už iškeliavusius amžinybę. Ir ne tik tai tuos, kuriuos, su kuriais mes susitikome šioje žemėje gyvendami, bet ir prieš mus gyvenusius šitoje žemėje, mūsų vyskupijos teritorijoje ir taip toliau. Ir tikinčiuosius visus, nuo žemaičių krikšto iki mūsų laikų, ir už kunigus dirbusius nuo žemaičių krikšto iki dabar, ir taip pat ir vyskupus. Tai jau būtų didelis būrys, jeigu čia susirinktų bent jau dvasininkai, kaip mes sakom, vyskupai ir kunigai, kurie žemaičių vyskupijoje dirbo, jai vadovavo, jos žmonėms dvasiškai vadovavo, tai turbūt vien tik tai šitie kunigai, dvasininkai ir vadovai vyskupai netilptų į šitą katedrą. Jie iškeliavo pas Dievą, visokiais laikais gyveno, visokių išbandymų buvo, marai, karai, visokie bažnyčios susiskaldimai, skilimai irgi vyko per šituos 600 metų. Bet vis tiek, nepaisant visų išbandymų ir negandų, išliko gyvas tas katalikiškas įstikėjimas žmonių širdyse per visus tuos 600 metų, kurie jau praėjo nuo žemaičių krikšto. Kitais metais minime žemaičių vyskupijos įsteigimo Konstancos visuotiniam bažnyčios susirinkime buvo patvirtintas vyskupijos įsteigimas, žemaičių vyskupijos įsteigimas. Aišku, ji buvo daug didesnė, visą dabartinės Lietuvos dalį nuo jūros iki Nevėžio upės užėmė. Ta žemaičių pirmoji senoji vyskupija ir parapijų labai įvairavo įvairiais laikais ir net kai reformacijos metu buvo labai jau sumažėję kunigų, sako, keletas jų, septyni, kas simboliškai gal sako, kad septyni kunigai liko žemaičių vyskupija, bet vis tiek tas katalikiškas įstikėjimas paliko kai kurių žmonių širdyse gyvas ir jie tokių vyskupų kaip vyskupas Merkelis Giedraitis vadovaujami tą katalikišką įtikėjimą atgaivino, išsaugojo. Nepražuvo tas tikėjimas žmonių širdyse ir carinės priespaudos metais, kai iš katedros Valančius vyskupas buvo išvežtas į Kauną, kad ten didesnė policijos prie žiūroj gyventų, taip pat tyliukais negalėtų iš Kauno, kuris buvo karinės tvirtovės miestas, įsprukti ir parapijas lankyti, kaip jis iki tol lankė labai intensyviai. Tai to siekdami iškėlė vyskupą, išvarė iš katedros ir apaštalų sostas katedra po 1863 metų sukilimo iš karto caro valdžia išvežė Valančių į Kauną, o Roma pripažino tik tai, kad vyskupijos jau centras, žemaičių vyskupijos centras bus Kaune, tik pačioj 19 amžiaus pabaigoje. O paskui jau pertvarkant nepriklausomai Lietuvoje, įkuriant Lietuvos bažnytinę provinciją, jau Varniai buvo nuvaryti iki antrailio miestelio, jau jį užgožė irgi ir staro valdžios pastangomis Telšiai, o Kaune liko Kauno vyskupijos sostinė, o Žemaičių vyskupijos sostinė. Tada Telšių vyskupija paveldėjo ir Telšių antroji katedra. Taigi turim senąją Žemaičių katedrą, Altom, kaip vokiečiai vadina, ir ta vyskupija, iš kurios buvo siūsti ir vyskupai, kurioje vyko susirinkimas Konstancos, Konstancoje iš atkeliavę iš to, iš, iš tos vyskupijos čia atsirado. Dabar ir toje Konstancoje irgi yra katedra, vyskupijos nebėra Konstancos, bet vadinama Aldom, Dom vadina katedra. Tai ir mes galim senąją katedrą taip pat vadinti ir šią katedrą. Jie tas, ta garbė yra ir vardą išlaikiusi, nors jau nebėra vyskupo rezidencija, kur vyskupas reziduoja. Visi nustemba, kad toks miestukas nedidelis, o turi dvi bažnyčias. Ir turite irgi ir kitą bažnyčią, medinę bažnyčią Varniuose. Kaip atsirado taip? Taip, visada vyskupijų katedros, taip iš principo neturėtų būti parapijų bažnyčios. Ir tai buvo net ir nepriklausomos Lietuvos laikais, kai buvo ir Kauno arkivyskupijos katedra Kaune, bet parapijinė katedros bažnyčia buvo kita švenčiausios trejybės bažnyčia. Tai seminarijos bažnyčia buvo Švento Jurgio sovietiniais laikais, uždarė Švento Jurgio bažnyčią, tą bažnyčią seminariją atidavė, o vėliau ir švenčiausios trejybės net visai atėmė. O tai taip ir liko dabar, o prieškario laikais ir nuo Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo buvo antroji bažnyčia. Lygiai taip pat Vilniuje katedra nuo Lietuvos krikšto metu pilies teritorijoje buvo pastatyta katedra Vilniaus vyskupijos, o viso Vilniaus parapinė bažnyčia buvo Šventojo Jono bažnyčia. O visos kitos Vilniuje buvusios jau buvo vienuolinės bažnyčios pastatytos. Vėliau jau visokių perkėjimų laikais keitėsi šitie dalykai. Tai lygiai Varnė išlaikė liūdė šitą bažnyčios tradiciją, kadangi turit Aleksandro medinę bažnyčią antrąją, kuri tai ir būtų čia katedra buvo, o ten Varnių parapijos bažnyčia Švento Aleksandro. Tai ir kad ir nedidelis miestelis tie Varniai buvo, bet turėjo dvi bažnyčias, kadangi skirtingis. Net ir prieš karą labai rūpinosi, kai buvo Telšių vyskupija įkurta, kad irgi Telšiuose irgi būtų dvi katalikų bažnyčios atgauta, kur parapinė bažnyčia, mažoji bažnyčia ir katedra. Ir katedra. Sovietiniais laikais sovietinė ateistinė valdžia nepakentė tokios, kad norėdama ir bažnyčių skaičių išlėto mažinti, tai tokios dvivaldystės bažnytinė prasme nepakentė. Ir tas parapijinės bažnyčia šalia katedrų stengiasi visas uždaryti. Tai padarė ir Vilkaviškį, ir kitose vietose, net ir naujai įkurtose vyskupijose. Visi prieš karą irgi buvusias parapinės bažnyčias šalia katedros uždarė ir tada katedros turėjo priglausti parapijas po savo sparnu, nors katedra skirta ir turi būti išlaikoma visos vyskupijos parapijos, parapijų tikinčiųjų aukomis, o ne vien tik tai tos vienos parapijos, kuri yra. Aišku, su tuo sunkinamas tas centrinis pajėgumas vadovauti ir nu, tokia būti solidžia šventovė katedrai, kada visas dėmesys nukrypsta tik tai į mažo miesto tą religinį aptarnavimą. Būtinai reikėtų tą mėginti, gal ir išlaikyti sklančiau ir aiškiau visiems bus, kas katedra, kas parapijos bažnyčia, o kas vienuolinė, neparapinė bažnyčia, vienuolių vienos ar kitos kongregacijos aptarnaujama. Taigi, istorinė vieta. Mes čia ateiname ir ruošdamiesi švęsti Žemaičių vyskupijos įkūrimo kitais metais 600 metų jubiliejų. Ir nusvajojame, kaip į ateitį žvelgiant, kaip pasiekti, kad būtų Dievas arčiau žmonių, kaip dabar atsilaikyti, kai ypač kaimų parapijos žmonių mažėja, gimstamumas Lietuvoje mažėja, daug jaunos šeimos iškeliauja į užsienį, mokyklos tuštėja parapijos ir kaimuose labai ir labai sudėtinga gadarosi. Nu, atrodo, net kad ir beviltiška kažką daryti, gali likti, prognozuoja, kad vyskupijose katedros bažnyčia ir dar kokios nedaugiau 10 parapijų. Tai tada gal ir visai Lietuvai vienos vyskupijos užteks. Bet tada žmonėm labai toli bus važinėti, ar kaip norės, ar sutvirtinimo sakramentą, ar kaip toliau, kai kokiam tik vienam Vilniui vyskupas vienas gyventų ir turėtų visą Lietuvą teritoriją, jau teritoriškai būtų sunku. Reikia labai apie daug ką pagalvoti, kaip mes turėtume dabar gyventi, kaip mes turėtume ir su savo artimaisiais kalbėtis, ir kad mes išlaikytume tą pakankamai lengvai prieinamą tinklą bažnyčių, kad iš tų labai jau išmažėjusių, ištuštėjusių kaimų parapijų, kur tenai matėt ir gal katalikų pasaulio tam laikraštyje, čia apie parapiją su Panevėžio vyskupija prie Panevėžio vadovų, ten kitas, kur kalba ir kaimininės, kiek ten žmonių, kas sekmadienį besusirenka. Iki 10. Kai kuriuose, nu, va, kaip Paduoklio centriniai daugiau, o kitur po tiek žmonių. Nu, tos bažintėlės reikia ir išlaikyti ir taip toliau. Jeigu jos nebeisilaiko, tada tose teritorijose gyvenančių žmonių dar yra, dar iki 100 maždaug, bet daugumoje jau nepainantys, nebegalintys ateiti į bažintėlės. Ir tas tinklas tada retėja, prie jų kunigo nebūna, kuniga reikia vos ne iš rajono centro atsivežti, net prie mirštančio ligonio. Ir darosi šitaip ir yra sudėtinga. Taigi ir tas švenčiausiame sakramente dėl mūsų žmonių, norintis pasiaukoti ir jos dvasiniai stiprinti Dievas, tarsi užbarikaduojamas kažkur toli esančioje didesnėje parapijoje, o tose mažų parapijų žmonės palieka be to gyvo, nuoširdaus kontakto su Viešpačiu. Kuo toliau, tai ir sakys, tai bažnyčios įsakymas, sekmadienį šventosiose mišiose dalyvau, bet kai liks tos bažnyčios veikiančios tik rajonų centruose, jau ypač senesniem žmonėm, kurie jau prie amžinybės slenksčio arčiau ir jiems to Dievo artumo dar labiau reikia, negu dar gal visiems reikia ir jauniems, bet artinantis prie amžinybės slenksčio, kad su Dievo pagalba būtų tinkamai pasiruošta ir praeities kaltės, ir išpažintos, ir apraudotos, ir šventais sakramentais aprūpinti žmonės, kad keliautų į amžinybę, darysis vis sunkiau ir sunkiau. Tai kai mes norime, kad taip nugyventi ir su visa dvasinė ta parama bažnyčios keliauti per mirties lengstį amžinybę, o tie kunigai toli kažkur miestuose liks, nuskaudė situacija. Tai ką mes galime padaryti? Branginkime savo parapijas, stenkimės kiek galima ir su jaunaja karta, kas sekmadienį atvykti į dar veikiančias bažnyčias. Tose prie tų bažnyčių ne tik tai, kad pamaldėlėse pabūti, bet susiorganizuokime taip, kad kunigas per tris jau dabar didžioji dalis mūsų vyskupijos parapijų kaimų, daugumoje po tris aptarnauja vienas kunigas. Tai kunigas negalės pabūti su jumis visą sekmadienį, kurioje parapijoje toje kaimo. Jis per tris važiuos, reikia mums žmonių, kurie burtų mūsų žmonės, kunigas per tris parapijas visur atlaikys mišes, bet jau tenai ar pabendravimas, ar kad pats kunigas vadovautų, jau reikia parapijos katechetų, jos mokyklai gali dirbti, va, ir gali būti ir vyrai, moterys, ir tada organizuoti dalinimus tikėjimo ugdymo darbą po mišių, kunigas išvažiuoja į kitą parapiją, o parapijos katechetės, katechetai toliau su žmonėmis dirba, su žmonių grupėmis dirba. Ji taip stiprina jų tikėjimą, ugdo telkia parapiją, kuri jau aptarnaujama iš kitur. Taigi mes šiandien va šitoj situacijoje, kada meldžiamės už mirusius kunigus, ne tik jau iškeliavusiems prašykim tos amžinosios laimės Dievo artumoje, bet prašykime Dievo ir prašykime, kad ir viešpats priimtų ir tikriausia ir į amžinybę iškeliavę kunigai meldžiasi už jų buvusias parapijas, likusias be kunigų, kurie dirbo, viešpatie duok, kad tikintieji susiorganizuotų, kaip ir tokiamis sąlygomis, išlikti gyvą bažnyčią, ne vien tik tai pamaldėlės atlankius, kunigas išvažiuoja ir mes iš bažnyčios ir iš parapijos, bet kad parapijos namuose ar bažnytėlėje ir bendraujame, dalinamės, studijuojame tikėjimo mokslą, jį pažinę stengiamės pagal jos gyventi kasdieninį gyvenimą. Ir šitaip tas gyvenimas bus, kad ir tokiamis nelengvomis sąlygomis šiandien pilnavertis. Taigi prašykime, kad kunigų nepritrūktų tom parapijom. Mažėja parapijų, bet kunigų dar sparčiau mažėja. Kad iš jaunosios kartos atsirastų tokių apaštalų, kurie sektų ar šitoje katedroje dirbusių kunigų ir vyskupų. Pavyzdžiui, Merkelio Giedraičio, Jurgio Tiškevičiaus, Valančiaus ir kitų. Taigi, tegu po šiais istoriniais skliautais aidė mūsų malda, mūsų giesmės. Viešpatie, padėk mums suprasti, kokie nelengvi laikai šiandien bažnyčiai. Vykdyti savo misiją, nors ir laisvės laikai yra, bet nauji iššūkiai gal net kartais skaudesni negu buvę, kai svetimieji buvo mūsų kraštą okupavę. Ir kad kaip kad bus, kas nebus, bet žemaitis ar lietuvis nepražus, nepražus dvasiškai, kad mes to šūkiu vadovaudami surastumėm tokias bendravimo formas. Ir su kunigais, ir tarpusavyje pasauliečiai, kad nepražūtume, amžinai nepražūtume to bendravimo, veiklaus bendravimo ir vyskupijos mastu, ir parapijų mastu reikia. Ieškokime būdų, nesilaikykime vien, kad taip visada buvo ir taip to užteks ir dabar, reikia būti kūrybiškesniem, draugiškesniem, labiau kartu bendraujantiems. Taigi, melsdamiesi už mirusius vyskupus, kanauninkus, kunigus, mūsų vyskupijos tos ir senosios, ir naujos, ir naujų laikų, Telšių vyskupijos, senosios Žemaičių vyskupijos, visų žmonės, žvelgdami į dabartį, ieškokime, kaip būti vertiems savo pirmtakų įsaugojusiems daug sunkesniais laikais tą tikėjimą gyvą žmonių širdyse. Amen.